In Monassaf din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citind din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 9, de la versetele 35 la 41. Iisus a auzit că l-a dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns: și cine este, Doamne, ca să cred în El? L-ai și văzut, i-a zis Iisus, și cel care vorbește cu tine este acela. Cred, Doamne, i-a zis el și s-a închinat. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei care nu văd să vadă și cei care văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste cuvinte, i-au zis: doar n-am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți: vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. După ce orbul vindecat a fost exclus din sinagogă de către marele Sanhedrin, pentru că a crezut în Domnul Iisus în calitate de Mesia, și l-a mărturisit cu mare curaj înaintea acestui for suprem al națiunii evreiești, bunul păstor, care n-a fost interesat numai în ce privește trupul lui, dar și sufletul, l-a căutat până l-a găsit ca să-i acorde și al doilea ajutor, care are un caracter etern. Acest text, intitulat Intervenția Mântuitorului, ne arată trei lucruri: excluderea orbului vindecat din sinagogă, includerea lui în turma bunului păstor și avertizarea pe care a făcut-o Fiului Dumnezeu cărturarilor și fariseilor. Să luăm mai întâi excluderea orbului vindecat din sinagogă. Evanghelistul Ioan a scris: Iisus a auzit că l-au dat afară, versetul 35. Credem că cuvintele l-au dat afară au o însemnătate ambiguă, că orbul vindecat a fost dat afară din sala de judecată și din sinagogă. Datorită acestui fapt, una dintre traducerile Bibliei în limba engleză, versiunea curentă, New Life Version, a tradus: l-au dat afară din locașul de închinăciune. Când am tratat studiul intitulat Emiterea unei circulare, volumul 3, studiul 9, am văzut că Marele Sanhedrin a emis o circulară către toate sinagogile din Israel, în care l-au declarat pe Domnul Iisus ca un eretic periculos și un mare încălcător al legii. Au interzis tuturor fruntașilor sinagogilor să-i mai dea cuvânt în public și au oprit pe oameni să treacă de partea lui sub pedeapsa excluderii din sinagogă. Această circulară a lăsat urme adânci în cele patru evanghelii. La ea s-a referit Mântuitorul atunci când a zis ucenicilor și evreilor care credeau în el: au să vă dea afară din sinagogi. Evanghelia după Ioan, versetul 16:2. La ea s-a referit el când a spus: păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata Sinedriului și vă vor bate în sinagogile lor. Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul 17. La ea s-a referit evanghelistul Ioan când a scris: totuși, chiar dintre conducători mulți au crezut în el, dar de frica fariseilor nu îl mărturiseau pe față, ca să nu fie dat afară din sinagogă. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, versetul 42. Și tot pe ea au avut-o în vedere și părinții orbului vindecat atunci când au spus sinedriștilor: întrebați-l pe el, este în vârstă, el singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsără acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Evanghelia după Ioan, capitolul 9, versetele 21 și 22. Erau trei feluri de excluderi din sinagogă. Excluderea care se numea nezifa. Această excludere se făcea pe o durată de 30 de zile și avea un caracter localnic care se limita numai la o singură sinagogă. A doua excludere se numea nedui, încalte neîndreptare, pedeapsa creștea la 60 sau 90 de zile. Această excludere se transmitea sinagogilor din apropiere ca să ia act și ele cu privire la ea. Darea afară din sinagogă nu însemna și darea afară din templu, unde era o ușă anumită pentru cei excluși. Și a treia excludere avea două denumiri, Kerem și Samata. Evreiescul Kerem era echivalentul grecescului anatemizare. Aceasta era o excomunicare sau antemizare care se făcea întotdeauna în public și pe toată viața. Comentatorii Westcott, Barclay, Ellis, Lopuhin ne spun că celui alungat din sinagogă îi se interzicea orice contact cu societatea, cu excepția familiei. Dar și societatea trebuia să-l evite și să-l oculească pe el ca pe un vameș și ca pe un păgân, pentru că orice atingere de el și comunicare cu el era o întinare, în urma căreia se cerea o curățire ceremonială. Lucrul cel mai grav era că cel excomunicat din sinagogă se considera ca tăiat dinaintea lui Dumnezeu. Excomunicarea avea consecințe foarte grave. Încălcătorul circularei era adus în sinagogă și bătut cu miele înaintea tuturor și în modul cel mai crud. Acea tortură depășea adeseori biciuirea romană. Acest fel de excludere din sinagogă i s-a aplicat orbului vindecat pentru că a crezut în Domnul Iisus și l-a mărturisit ca Mesia. Pe timpul Domnului Iisus, al treilea fel de excludere din sinagogă nu se administra numai de către Marele Sanhedrin, dar și de către orice judecătorie locală. Atunci, erau trei feluri de judecătorii. Judecătoriile de la sate, care se formau din trei membri, judecătoriile din cetăți mai mari, care se formau din 7 membri, și judecătoriile de la orașe mai mari, care se compuneau din 23 de membri. Soboarele judecau și pronunțau verdictul, iar sinagogile executau toate sentințele care aveau un caracter religios. Aceste trei feluri de excludere se practicau chiar și în lumea Vechiului Testament. Noi citim că pe timpul cărturarului Ezra s-a dat un decret că oricine n-a ascultat de porunca autorităților sinagogilor, îi se confiscau averile. Ezra a scris, îi se vor lua averile și el însuși va fi izgonit din adunare. Capitolul 10, versetul 8. Acesta era un motiv în plus pentru care părinții orbului vindecat se temeau ca să-l mărturisească pe Domnul Iisus pentru a nu fi dat afară din sinagogă. Femeile, după vechiul decret al Marelui Sanhedrin, nu se excludeau din sinagogă, iar după noul decret al acestuia se excludeau și ele. Evrei declară, în lucrările lor, că rabinul Iosua ben Parahia a executat excluderea Domnului Iisus în sunetul a 400 de coarne de berbece. Marele Sanhedrin s-a reconstituit după anul 70 după Hristos cu aprobarea Romei. Un sinedrist, cărturar, cu numele Samuel, a compus una dintre cele 18 fericiri, numite și 18 binecuvântări, cu scopul de a face frecventarea creștinilor evrei imposibilă la închinarea de la sinagogi. Consiliul de la Jamnia din anul 85 a introdus în liturghie această fericire, care se numea Birkat Haminim. Aceasta era o propoziție din conținutul uneia dintre cele 18 binecuvântări, care trebuiau recitate de 3 ori pe zi. În versiunea Gemiza, găsită în Cairo, din Egipt, scrie: fie ca toți nazarenenii, creștinii, și mininii, ereticii, să piară într-o clipă, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. La acest consiliu s-a hotărât ca toți creștinii să fie dați afară din sinagogi. Acest fragment, găsit la Cairo, a fost atestat în secolul al XV-lea cu ajutorul manuscrisului Baudelaire. Compunerea acestei cântări, nu de binecuvântare, ci de blestemare a creștinilor de către cărturarul Samuel și includerea ei în liturgia sinagogilor, de către Consiliul de la Jamia era un nou val de persecuție împotriva creștinilor, declanșat din partea evreilor și după căderea Ierusalimului, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4. În al doilea rând, textul citit ne arată includerea orbului vindecat în turma bunului păstor. Evanghelistul Ioan a scris: Isus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Versetul 35. Comentatorul Barclay a spus că acest verset ne arată două adevăruri spirituale mari și prețioase. Că Domnul Isus l-a căutat pe acest orb vindecat care a fost exclus din sinagogă pe motiv că l-a mărturisit și că i s-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu. Ioan Gură de Aur a zis că atunci când autoritățile ecleziastice evreiești l-au dat afară pe orbul vindecat din sinagogile lor, bunul păstor l-a căutat ca să-l includă în turma sa. Când acest orb a început să se deosebească de semenii lui și să-l mărturisească pe Hristos, el a devenit tot mai aproape de Fiul lui Dumnezeu. Și când autoritățile ecleziastice l-au alungat din sinagogă din cauza loialității lui pe care o avea față de Domnul Isus, atunci și Fiul lui Dumnezeu era cel mai aproape de el. Dar loialitatea acestui om față de Domnul Isus nu numai că l-a apropiat pe Mântuitorul de el și l-a făcut să se pună în căutarea lui, dar i s-a și descoperit într-o mare măsură. Este adevărat că pedeapsa loialității este persecuția și izolarea de către semeni, iar răsplata loialității este revelația și relația cu Fiul lui Dumnezeu. În legătură cu această problemă, Calvin are în comentariul lui o învățătură frumoasă. Acest mare teolog reformator a zis: Dacă orbul vindecat ar fi ales să rămână în continuare în sinagogă, el poate s-ar fi îndepărtat de Hristos, dar prin faptul că el a fost exclus din sinagogă, el a devenit mai receptiv harului lui Dumnezeu. La fel și atunci când papa l-a excomunicat pe Martin Luther și pe alți reformatori din Biserica Catolică și i-a anatemizat, Hristos a intervenit și în cazul lor, li s-a descoperit și i-a întărit. Comentatorul Frederick Bruce a zis că orbul vindecat care a fost exclus din sinagogă, dar pe care l-a căutat bunul păstor și l-a inclus în turma sa, apare în capitolul 10 ca un eșantion al tuturor copiilor lui Dumnezeu care se află în turma lui Hristos. Orbul vindecat a crezut mai întâi că binefăcătorul lui era un om, de aceea a spus înaintea marelui Sanhedrin: Omul acela căruia îi se spune Isus a făcut noroi, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la bazinul Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am primit vederea. Versetul 11. Pentru el, Domnul Isus era un om suprem pe care l-a întâlnit vreodată și care făcea lucrurile cele mai minunate. Orbul vindecat a zărit mai întâi minunăția umanității Domnului Isus. În orice galerie cu eroii lumii, Domnul Isus trebuie să găsească primul loc. În orice antologie cu viețile cele mai iubite de oameni, viața Domnului Isus trebuie să ocupe tot primul loc. Și în orice colecție, dintre cele mai alese din literatura lumii, pildele și învățătura Mântuitorului trebuie să fie tot pe locul întâi. Și apoi, orbul vindecat a continuat să-l numească pe Domnul Isus proroc. Când cărturarii l-au întrebat ce părere avea despre binefăcătorul lui care i-a dat vederea, el a răspuns: Este un profet. Versetul 17. Prorocul era omul prin care Dumnezeu vorbea poporului evreu și făcea anumite lucrări miraculoase. Este adevărat că Domnul Isus era un proroc mare prin care Dumnezeu a vorbit și a lucrat. Dacă oamenii ar urma învățătura Domnului Isus, în care se află toată înțelepciunea și tot planul lui Dumnezeu cu privire la pământ, toate problemele personale, naționale și mondiale ar fi rezolvate. Credința cea mai mare la care orbul din naștere a ajuns a fost că Domnul Iisus era un proroc de talia lui Moise, care după concepția evreilor însemna Mesia cel promis, așa după cum adeseori am văzut în cuprinsul acestei lucrări. Numai că această credință era prea mică față de ceea ce Domnul Iisus era. Astfel, Mântuitorul a vrut să-l aducă la adevărata credință pe care se cuvenea să o aibă cu privire la el. Cuvintele Domnului Iisus, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, cu ajutorul cărora Mântuitorul a ridicat credința orbului vindecat la adevăratul ei standard, sunt de o semnătate centrală și supremă în acest text. Acesta este motivul pentru care le vom acorda toată atenția cuvenită, studiindu-le cât mai profund. Comentatorii, teologii și bibliologii au avut de spus 4 lucruri în legătură cu a doua parte a acestui verset scurt pe care îl studiem. Primul lucru este că în papirusele 66 și 75, care fac parte dintre manuscrisele cele mai vechi, nu scrie sintagma Fiul omului, nici sintagma Fiului Dumnezeu. Al doilea lucru este că, în multe manuscrise mai vechi și mai puțin vechi, scrie sintagma Fiul omului. Al treilea lucru este că, în tot atât de multe manuscrise mai timpurii și mai târzii, scrie sintagma Fiul lui Dumnezeu. Și al patrulea lucru este că, datorită acestui fapt, scrie în multe versiuni și traduceri ale Bibliilor pe care le-am consultat sintagma Fiul omului, ca în cazurile Biblia englezească nouă, Standardul nou american, Versiunea internațională nouă, Versiunea standardul revizuit, Versiunea lui James Moffat, Traducerea lui Martin Luther în limba germană, etc. Iar, în următoarele versiuni și traduceri ale Bibliei, scrie sintagma Fiului Dumnezeu, deși acestea sunt cu ceva mai puține, ca în cazurile. Versiunea autorizată a lui King James, versiunea curentă, versiunea lui Scofield, traducerea Noului Testament a lui Franz Schlatter în limba germană, Biblia în limba rusă, Biblia în limba sârbă și Biblia în limba română tradusă de Dumitru Cornilescu. Pentru toate aceste discordanțe sunt două explicații. Prima explicație, în legătură cu problema papirusului 66 și 75, este următoarea. Faptul că în aceste papirusuri vechi nu scrie sintagma Fiul omului, nici sintagma Fiului Dumnezeu, iar în multe alte manuscrise vechi sau mai puțin vechi figurează unul dintre aceste titluri ale Domnului Iisus, nu înseamnă că aceste titluri sunt niște adăugiri în toate manuscrisele de mai târziu. Dacă aceste papirusuri ar fi fost originalul Evangheliei după Ioan, atunci am putea să tragem concluzia aceasta, dar nu în cazul nostru. Răspunsul, cu mult mai logic, este următorul. Dacă aceste titluri ale Mântuitorului figurează în toate celelalte manuscrise vechi sau mai puțin vechi și numai în acestea două papirusuri nu figurează, aceasta înseamnă că atunci când copiștii au transcris aceste papirusuri, au omis să scrie acest titlu al Domnului Iisus. Și a doua explicație care s-a dat cu privire la celelalte trei probleme care s-au ridicat este că mulți dintre copiștii manuscriselor și mulți dintre bibliologii care au tradus Sfintele Scripturi n-au făcut distinție dintre titlurile Domnului Iisus de Fiul omului și de Fiul lui Dumnezeu. Ei au crezut că aceste titluri erau sinonime. Este adevărat că sunt sinonime, dar nu în toate cazurile. Între ele există totuși o deosebire și încă o deosebire mare. Titlul Fiul omului provine din cartea prorocului Daniel, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu se descoperă autorităților evreiești, volumul 3, studiul 3. Acest profet, scriind pe timpul unei mari persecuții, a redat cele 4 imperii mari ale lumii antice sub imaginea a 4 fiare fioroase, a unei fiare care seamănă cu un leu și avea aripi vulturi, care reprezenta Imperiul Babilonian, capitolul 7, versetul 4, a unei alte fiare, care se asemăna cu un urs și avea trei rânduri de dinți, care reprezenta Imperiul Medo-Persan, capitolul 7, versetul 5, sub imaginea celei de-a treia fiare, care avea patru capete și patru aripi și se asemăna cu un leopard, capitolul 7, versetul 6, care reprezenta Imperiul Grecesc, și sub imaginea celei de-a patra fiare, care era cea mai înspăimântătoare și puternică, avea 10 coarne și dinți de fier și care mânca, sfărâma și călca în picioare tot ce mai rămăsese de la celelalte fiare, capitolul 7, versetul 7, care a preînchipuit Imperiul lui Alexandru Macedon. Prorocul Daniel a văzut în viziunea lui că toate imperiile care nu vor înțelege poporul lui Dumnezeu și vor fi crude cu el, într-o zi vor înceta. Că va apare un trimis al cerului care va deveni un fiu al omului și că numai el va aduce pentru om o epocă de aur în care nu va mai fi brutalitate, ci numai pace, bucurie și prosperitate. Astfel, pentru evrei, Fiul omului, care urma să aducă o epocă de aur, era unul și același cu Mesia cel promis. Iar titlul Fiului Dumnezeu, așa cum am văzut când am tratat studiile intitulate Cuvântul cel etern, volumul 1, studiul 13 și O întrebare de mare importanță, volumul 5, studiul 19, nu are înțelesul de Fiului Dumnezeu prin naștere, ca în cazul oamenilor, ci exprimă ideea că Domnul Iisus era de aceeași esență, substanță și natură cu Dumnezeu, fiindcă Hristos fiind etern, pentru el nu era niciodată un timp în care să nu fie existat. Acest titlu de Fiul lui Dumnezeu ne apare clar din contextul capitolului 9 și, cu atât mai mult, din contextul capitolului 10, care, așa după cum vom vedea din studiile următoare, n-a fost altceva decât un comentariu pe care l-a făcut Mântuitorul pe fondul excluderii acestui orb din naștere. Domnul Iisus n-a putut să spună orbului vindecat, crezi în Fiul omului, pentru că Fiul omului înseamnă Mesia, așa după cum am văzut mai înainte în acest studiu, și fiindcă orbul vindecat a crezut că Domnul Iisus era un proroc de talia lui Moise, care, de asemenea, avea înțelesul de Mesia după concepția evreiască, capitolul 9, versetul 17. Faptul că Domnul Iisus și-a luat aici titlul de Fiul lui Dumnezeu și nu pe cel de Fiul omului, se vede tot așa de clar și din anumite expresii ale comentariului pe care l-a făcut în capitolul 10, înaintea poporului, și pentru care evreii au vrut să-l ucidă cu pietre. Redăm o singură expresie de felul acesta. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus declarând în curtea templului, Eu și Tatăl una suntem. Atunci iudeii iarăși au luat pietre ca să-L ucidă. Iisus le-a zis, V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu. Pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine? Iudeii au răspuns, Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o blasfemie. Și pentru că tu, care ești om, te faci Dumnezeu. Versetele 30 la 33. Motivul pentru care Mântuitorul s-a descoperit orbului vindecat ca Fiul lui Dumnezeu și nu ca Fiul omului era pentru că el poseda două naturi, una umană și alta divină, și nu numai una umană sau una umană și alta angelică, așa după cum învățau cărturarii masele, după interpretarea textului amintit din cartea prorocului Daniel și, în același timp, din cartea Deuteronom, capitolul 18 cu versetul 15, în care Moise a scris poporului evreu, Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi un proroc ca mine, s-a ascuns de el. Unii dintre cărturari au crezut că Mesia va avea numai o natură umană, dar în cazul acesta va dispune de o putere divină delegată și cu mult mai mare decât un proroc de rând. iar alții dintre cărturari au susținut că Mesia va fi un campion ceresc de natură angelică și că va fi dotat tot cu o putere divină delegată. Când Mântuitorul s-a descoperit orbului vindecat ca Fiul lui Dumnezeu, i-a arătat că era Dumnezeu de aceeași esență, substanță și natură cu cel preanalt. Aceasta este credința etalon, la care a ajuns și apostolul Petru atunci când a mărturisit în Cezarea lui Filip că Domnul Iisus era Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 16. Și când Mântuitorul i-a răspuns că nu carnea și sângele i-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl lui Cel Ceresc. Așa cum am văzut când am abordat studiul pe care l-am amintit mai înainte, intitulat O întrebare de mare importanță. Volumul 5, studiul 19. La această credință mântuitoare, Domnul Iisus a vrut să-l aducă pe orbul tămăduit, cât și pe toți oamenii cu care ajungea în contact. Când Domnul Iisus l-a găsit pe orbul vindecat în curtea templului, acesta nu l-a cunoscut, pentru că atunci când și-a primit vederea la bazinul Siloamului, Mântuitorul nu era acolo ca să-l fi văzut. Dar, în schimb, când Domnul Iisus a început să vorbească, orbul vindecat, cu sensibilitatea lui de orb, l-a recunoscut după finețea tonului și știa că el era acel Mesia care a afirmat că era lumina lumii și a dat lumina ochilor. Acum l-a surprins întrebarea lui de Mesia pe care i-a pus-o și pe care îl știa că era din Nazaretul Galilei. Întrebarea pe care i-a pus-o Mântuitorul, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu, înseamnă, în alte cuvinte, crezi tu într-un Mesia Dumnezeu care este întruchipat într-un om? Orbul vindecat n-a auzit niciodată așa ceva. El l-a întrebat mirat pe Domnul Iisus zicând, cine este, Doamne, ca să cred în El? Versetul 36. Această întrebare înseamnă parafrazat. Cine este acel Mesia Dumnezeu întrupat într-un om despre care mă întreb dacă cred în El? Spune-mi, cine este ca să cred în El? Mântuitorul i-a răspuns, l-ai văzut, cel care vorbește cu tine este acela. Versetul 37. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, ai privilegiul suprem să-L vezi cu ochii tăi proaspeți pe Mesia Dumnezeu, întrupat într-un om care ți-a dat vederea ochilor, care stă acum înaintea ta și te îndeamnă să crezi în El. După aceste cuvinte, fostul cerșetor orb de două ori l-a privit fix pe Dumnezeescul lui binefăcător și, după ce a pătruns în frumusețea naturii sale umane și divine cu ochii lui fizici și sufletești, a exclamat, cred, Doamne, și s-a închinat. Versetul 38. Evanghelistul Ioan a folosit pentru închinarea orbului vindecat înaintea Domnului Iisus grecescul proskunein, care era un cuvânt consacrat pentru închinare. Acesta a fost un cuvânt definit, care nu se întrebuința niciodată la altceva decât pentru închinarea omului înaintea lui Dumnezeu cu toată reverența și adorarea. Și, în al treilea rând, acest pasaj ne arată avertizarea pe care a făcut-o Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor. Evanghelistul Ioan a scris, apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei care nu văd să vadă și cei care văd să ajungă orbi. Versetul 39. Când Fiul lui Dumnezeu îl privea pe acest om, cum stătea îngenunchiat la picioarele lui și se închina, a făcut o comparație dintre el și cărturari și a văzut că venirea lui în lume a avut două efecte mari și diametral opuse. Cum unii îl primeau spre fericirea și răsplata lor eternă și cum alții îl respingeau spre osânda lor veșnică. Se pare că există o mare contradicție dintre cuvintele Domnului Iisus din acest verset în care a spus, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată și ceea ce a zis în alte ocazii. Dumnezeu, într-adevăr, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan, capitolul 3, versetul 17. Voi judecați după înfățișare, eu nu judec pe nimeni. Ioan, capitolul 8, versetul 15. Și, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Ioan, capitolul 12, versetul 47. Totuși, nu este nici o contradicție. Domnul Iisus n-a zis aici că a venit să-și exercite judecata în calitate de judecător, ci însemnătatea acestor cuvinte, a spus Frederick Bruce, este alta. Că toți aceia care au o atitudine de respingere în urma venirii Mântuitorului se osândesc singuri. Același lucru l-a afirmat și Barclay, că atunci când lumea noastră este confruntată cu Hristos, ea trece prin procesul judecății, dar nu numai lumea în general, ci și fiecare om în mod special, pentru că ori acceptându-L pe Hristos se mântuiește, ori respingându-L se osândește. Comentatorul Farrar a zis că Domnul Iisus, după vindecarea orbului din naștere și după excluderea acestuia din sinagogă de către cărturari, ne arată în acest verset ce efect diferit și ciudat a produs El în lume. Că pe cei ce n-au văzut, i-a făcut să vadă, și pe cei ce au văzut, i-a făcut să devină orbi. Aceste cuvinte înseamnă, așa după cum am văzut în acest studiu, că Mântuitorul nu numai că a dat orbului din naștere lumina ochilor fizici, dar i-a deschis și ochii sufletului, ca să-L vadă și să-L cunoască în calitate de Mesia Dumnezeu. Iar pe cărturari, care ziceau că îl cunoșteau pe Dumnezeu și pe Mesia, prin venirea și lucrările lui de Mesia adevărat, pe care ei l-au respins și n-au vrut să-l vadă, să-l înțeleagă și să-l cunoască, i-a făcut să ajungă cei mai orbi, ca să nu vadă în el niciodată pe Mesia cel adevărat și pe Dumnezeu. Cărturarii au ajuns în această stare de orbire pentru că ei singuri și-au închis ochii sufletului ca să nu-L vadă în Iisus pe Mesia. Pentru că ei singuri și-au astupat urechile minții ca să nu-L audă și să nu-L înțeleagă în Iisus pe Mesia. Și fiindcă ei și-au zăvorât ușa inimii în mod intenționat ca să nu-L primească în dulgherul din Nazaret pe Mesia. Întrucât ei au făcut toate acestea cu sânge rece și în mod voit, au ajuns la cea mai mare orbire și la consecința acesteia, de a nu vedea niciodată în Domnul Iisus pe Mesia adevărat, pe Dumnezeu și mântuirea sufletului. Și, în final, evanghelistul Ioan a scris, unii dintre fariseii care erau lângă el, când au auzit aceste cuvinte, i-au zis, doar nu vom fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Versetele 40 și 41. Acești farisei, care se aflau în jurul Mântuitorului în curtea templului, îl urmăreau. Ei l-au întrebat cu aroganță, doar nu fi și noi orbi, ca să-l provoace și să întindă cursa. La care întrebare, Fiul lui Dumnezeu le-a răspuns, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, dacă ați fi orbi, ați avea șansa vindecării și dacă ați primi lumina ochilor, v-ați vedea păcatele voastre mari și mizerabile și v-ați bucura de iertare. Dar fiindcă nu vreți să vă recunoașteți că sunteți orbi din punct de vedere spiritual, nu veți ajunge niciodată la lumina ochilor sufletești, la descoperirea stării reale a inimii voastre și la mântuirea lui Dumnezeu. În aceste versete de avertizare pe care le-a rostit Fiul lui Dumnezeu în auzul mulțimilor din curtea templului, la adresa cărturarilor și fariseilor, nu i-a prevenit numai pe aceștia, dar și pe toți oamenii din lume, că numai aceia care sunt conștienți de orbirea lor spirituală, care doresc să vadă și care se lasă luminați de el, pot să ajungă la cunoașterea reală a stării sufletului lor și la mântuire. Iar aceia care cred că văd, cărora li se pare că ei știu totul și care nu vor să vină la lumina lui Hristos, se află în cea mai mare orbire și dincolo de orice speranță și ajutor.
Spera, amicul meu, încrede-te în Iisus Hristos totdeauna. Chiar și atunci când calea-i grea, încrede-te, nu dispera. Înviorează-ți inima, fii fericit. Și chiar când crezi că ai rătăcit, nu dispera, poți fi găsit. Încrezător în El să fii totdeauna. O călăuză în viața ta, iar pe Iisus tu nu uita, și la pășunile lui verzi te va purta. Ce minunat este să fii condus în orice vreme de Iisus, chiar și atunci când cerul e norat, pe brațul său tu ești purtat. Ce minunat este să fii condus în orice vreme de Iisus, chiar și atunci când cerul e norat, pe brațul său tu ești purtat. Soarele răsare-n zori și cerul este fără nori, să-L preamărești, amicul meu, pe Iisus. Fii bucuros în orice zi, cântă-i cântări de bucurii și veselă să-ți fie dat inima ta. Și chiar când crezi că ai rătăcit, nu dispera, poți fi găsit, încrezător în El să fii totdeauna. O călăuză în viața ta, iar pe Iisus tu nu uita, și la pășunile lui verzi te va purta. Ce minunat este să fii condus în orice vreme de Iisus, chiar și atunci când cerul e norat, pe brațul său tu ești purtat. Ce minunat este să fii condus în orice vreme de Iisus, chiar și atunci când cerul e norat, pe brațul său.